жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстандық тауар өндірушілер мен экспорттаушылар Еуразия экономикалық одағына мүше елдерді монополияларды шектеп, бәсекелес орта құру шараларын қарастыруға шақырады. Кей бизнесмендер одақ елдерімен тауар айналымы кеміді деген шағым айтады. Республикалық тау-кен өндірісі мен тау-кен металлургиялық кәсіпорындары қауымдастығының атқарушы директоры, әрі Қазақстан тауар өндірушілер мен экспорттаушылары одағының президенті Николай Радостовецтің айтуынша, қазір Қазақстанда артық өндірілген 2 миллионға жуық мегаватт энергия бар. Оның пікірінше, Қазақстан артық энергиясын Ресей мен өзге көрші елдерге сатуға болады.
Значит, нужно в первую очередь думать продавать то, что мы можем продать. Цена на электроэнергию в России выше, чем в Казахстане. Сейчас в Казахстане цена на электроэнергию идет вниз.
Дит Николай Радостовец. Бірақ қазақстандық кәсіпкерлерге өнімін сату оңай болмай тұр. Қазақстан тауар өндірушілер мен экспорттаушылар одағы президентінің айтуынша, Ресейдің энергетика нарығына кіруге баға саясаты, ашықтықтың жоқтығы және Ресейдің бірыңғай энергетикалық жүйесі деген бірыңғай делдал оператор кедергі болып отыр. Николай Радостовецтің айтуынша, компанияларға тікелей сатумен айналысуға мүмкіндік бермейтін дәл осындай бірыңғай оператор қазір Қазақстанда да құрылып жатыр. Оның пікірінше, экспорт-импорт операцияларын монополиядан тазартып, импорт-экспортпен айналысу сатын бірнеше оператор құрса, компаниялар өздігінен мәмілеге отыруға мүмкіндік алады.
Вести грузовик с продукцией из России можно. А вот что делать с теми с услугами или, допустим, с такой продукцией, как с электроэнергией, здесь все значительно сложнее. Нужно изменить законы Российской Федерации.
Дит Николай Радостовец. Еуразия экономикалық одағы төрағасының орынбасары Жолымбет Байшиев тауар және қызмет түрлерін сату мен жұмыс күшінің бір елден екінші елге баруына қатысты ережелерді оңды-солды бұзуға тыйым салынып, Еуразия аймағына кіретін елдердің бәріне ортақ бірыңғай ереже енгізуі тиіс деп санайды. Бірақ оның пікірінше бірден сотқа жүгінудің мәні жоқ.
Потому что нам договорные нормы определили обеспечение единообразного применения договоров на территории всех государств и всего Евразийского союза. Но через рассмотрение несоответствия международных договоров решений или действий бездействий в отношении тех или иных вопросов.
Дит Жолымбет Байшиев. Оның сөзінше, Еуразия экономикалық одағы соты көмінесе кедендік дауларды қарайды. Ал монополия орнатуға қарсы салада, бағаны әди арзандату әрекетіне қарсы шаралар қолдануды талап еткен әзірше екі іс қана қаралған.
Пока дел по конкуренции и по антидемпингу в новом суде Союза не поступало. Если они поступят, соответственно, будут их рассматривать.
Жолымбет Байшиевтің айтуынша, бұған қоса Қазақстанның шаруашылық субъектілерінің көбі бұзылған құқымен мүддесін дәл осы халықаралық сотта қорғауға болатынын білмейді. Экономист Жангелді Шымшықов Еуразия экономикалық одағы аймағына жататын экономиканың бүкіл саласын монополиядан тазарту қажет деп санайды. Сарапшының айтуынша, Қазақстанның монополияға қарсы заңдарында проблемалар бар. Қазір ұлттық экономика министрлігі құрамындағы комитеттерге айналған құрылымдарды реформалау қажет. Экономистің айтуынша, олар мәртебесінен ғана емес, бұрынғы ықпалынан да айырылған.
Таможенного союза, Евразийского союза, у нас внешние торговые обороты всех стран начали сокращаться. Удивительно то, что экспорт у нас упал почти на более чем 35%, и импорт тоже упал именно в торговле с союзниками.
Жангелді Шымшықовтың пікірінше, технологиялық немесе техникалық тұрғыдан бір-бірін толықтыратын елдер интеграцияға түсуі тиіс. Экономист Қазақстан экономикасы Ресеймен бәсекелесе алады, бірақ интеграцияға түсе алмай, бұл жағынан ұтылып отыр деп санайды.
Единственный надежный товар наш – это конкретно водка, которую делают из пшеницы в Казахстане. Это не синтетический спирт, а именно чисто варят. И в России они на расхват. Но за 15-й год не пускают наши спиртные напитки, не пускают. У нас только на 8 миллионов тенге вошло. Зато мы закупили на 40 миллионов тенге российской продукции.
Дит Жангелді Шымшықов. Қазақстан президенті жанындағы стратегиялық зерттеу институты дерегінше, былтырғы жылдың 10 айында Қазақстан мен Еуразия экономикалық одағы елдер арасындағы тауар айналымы 26.4%-ға шамамен 5 миллиард долларға кеміген. Еуразия экономикалық одағы туралы келісім шарт 2015 жылы қаңтардың 1 күні күшіне енген. Одаққа Ресей, Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан, Армения елдері мүше. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.